Mūsdienās arvien plašāk tiek lietotas viedās apgaismojuma vadības sistēmas, kas ietver kustības, apgaismojuma līmeņa un citus sensorus. Šādas sistēmas ļauj efektīvi izmantot saules gaismu. Piemēram, telpas daļā, kur ir logi, mākslīgā apgaismojuma līmenis automātiski tiks samazināts, jo tur ir vairāk dabīgās gaismas. Savukārt otrā telpas daļā mākslīgais apgaismojums tiks palielināts, jo dabīgās gaismas ir mazāk. Šādas sistēmas bieži ir pielāgotas tā, lai brīdī, kad sensors uztver kustību, tas ieslēgtu ne tikai gaismekli tieši virs cilvēka, bet arī samazinātu iepriekšējā un nākamā gaismekļa apgaismojumu, tādā veidā mazinot apžilbinājumu risku un uzlabojot cilvēka komfortu. Šādas apgaismojuma vadības sistēmas nereti savieno arī ar citām mājas vadības sistēmām.